En podcast fra Aftenposten.
Det finnes mange kart over jorda vår. Noen du sikkert har sett før, kanskje hengende i klasserommet, et gammelt kart. Og så finnes det andre kart som de færreste ser på, men som kan være desto viktigere for oss. Foran meg nå har jeg et sånt kart. En rund globus med blått og rødt, som sier noe om havtemperaturer akkurat nå. Der det er blått, er det kaldere i havet enn det pleier. Det er noen små områder rundt Svalbard, litt i Atlanterhavet. Og så er det det røde, der havet er varmere enn vanlig. Nesten hele dette kartet er rødt. Og ser du på det østlige Stillehavet, utenfor Sør- og Mellom-Amerika, er det blodrødt. Det er som regel opptakten til det kraftige værfenomenet El Niño. Og ifølge ekspertene, som ofte ser på disse kartene, så øker nå sjansene for en styrke vi kun har registrert en håndfull ganger siden målingene begynte. En såkalt super El Niño.
I want to talk about something that's been getting a lot of buzz. Maybe you've seen it on your social media feeds.
Have you heard about this super El Niño weather pattern setting up?
Det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
Really strong.
Med det kan det komme både tørke og flom, skogbranner og ekstreme varmerekorder. Det kan gjøre kaffen din dyrere, men ikke få påfølge for en trøstepremie i form av varmere sommervær på hytta likevel. Vær er komplisert. For å bli litt klokere skal vi snakke med vår klimajournalist Stine Barstad, som nettopp har skrevet om et av verdens kraftigste værfenomener. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er fredag 22. mai, og jeg heter David Vekoni.
Altså El Niño er et værfenomen som handler om temperaturene i Stillehavet, og lokale fiskere langs kysten av Peru la merke til allerede for flere hundre år siden at det stadig dukket opp en sånn varm havstrøm rett før jul. Og de ville gi den et navn, og det ble da El Niño etter Jesusbarnet.
Og hva er det?
Det er et naturlig klimafenomen som går i sykluser på 2 til 7 år, som gjør at Stillehavet, eller temperaturene dypt nede i Stillehavet, øker. Og det sender da mer varm luft. Det endrer vindene, vindsystemene på kloden, sånn at mer varm luft spres utover hele kloden og gir da varmere gjennomsnittstemperaturer i løpet av et år eller to.
Og hva fører denne temperaturøkningen med seg da, av konsekvenser?
Nei, altså når det blir varmere temperaturer, så blir det jo ofte mer ekstrem vær, så man kan få mer ekstrem tørke, store områder, og også mer ekstrem nedbør flere steder. Sjansene for flom, for eksempel, øker flere steder på grunn av dette.
Det er bare noen år siden forrige El Niño tok verden med storm.
Det er ingen tvil. 2024 var det varmeste året siden registreringene startet i 1850.
Året vi har bak oss er altså det varmeste registrerte året noensinne.
Og så kan jeg si at det kanskje var bare en slenger i 23, men så kommer 24 og legger seg opp i akkurat samme nivå. Og da begynner det å gå kaldt ned over ryggen på en klimaforsker.
Denne El Niño'en ble målt til den femte kraftigste til nå, og fikk alvorlige konsekvenser over hele verden. Tørke i store deler av Sør-Amerika førte til unormalt heftige skogbranner i Amazonas. Øst-Afrika ble rammet av dødelige flommer som drev hundretusener på flukt. Landbruket både der og i Asia ble hardt rammet. Og svikt i produksjonen av ris, sukkerrør og mais førte til prishopp på mat og forverret matusikkerheten for sårbare befolkninger over hele verden. For å nevne noe. Derfor følges dette fenomenet med argusøyne av klima- og værforskere.
De følger jo veldig nøye med på temperaturene dypt nede i Stillehavet, og hvordan de øker, også når de passerer over en viss grense, som da for El Niño er en halv grad varmere enn normalen, så erklærer de El Niño-året for åpnet.
Ok, og dit er vi på vei nå.
Ja, nå viser analyser fra NOAA, altså amerikanske klimaovervåkningsmyndigheter, at denne grensen, denne temperaturøkningen, kan passeres allerede i løpet av de nærmeste ukene. Og det har medvirket til at forskerne nå oppjusterer prognosene sine for hvor varmt 2026 kommer til å bli. Så nå tror de at dette året ligger an til å bli fra det varmeste til det fjerde varmeste året vi noensinne har hatt. Og samtidig så øker sannsynligheten for at denne runden blir uvanlig kraftig.
Hvorfor det?
Det kommer jo på toppen av allerede økte temperaturer, så det er jo allerede varmere enn normalt i havet fra før, og så blir det jo varmet enda mer opp. Og så disse som følger med på dette her ser at også denne El Niño-perioden, de ser at temperaturene øker raskere og tidligere enn vanlig, så det tar de også som en slags indikasjon på at, eller et varsel på at det kan bli en sterk runde denne gangen. Vanligvis så erklæres ikke det før ute i juni-juli en gang, men nå i vår så har de altså sett tegnene tidligere, og de har kommet raskere enn det de pleier da. Så ifølge NOAA sine siste prognoser så er det nå 2/3 sjanse for at El Niño topper seg til høsten eller vinteren som en sterk eller veldig sterk El Niño.
Og veldig sterk er den sterkeste?
Det sterkeste kaller forskerne super El Niño, og for det så må temperaturen i havet over en tid være over 2 grader høyere enn normalen.
Og du trenger kanskje ikke være klimaforsker eller klimajournalist for å forstå hva det betyr. Super El Niño betyr risiko for enda høyere temperaturer, som betyr at alt det ekstreme El Niño fører med seg bare blir skrudd opp enda flere hakk.
Klimaeksperten Jeff Berardelli, han sa til FLA TV i Florida at han trodde vi kunne se værhendelser vi aldri før har sett i moderne historie.
Sånne unike og ekstreme værhendelser kalles ofte for megahendelser eller svarte svaner i klimasammenheng. Det handler om vær som bryter totalt med historiske normer og statistiske modeller. Som for eksempel hyperskybrudd, flommer og ras, lyntørke, skogbranner som lager egne værsystemer og globale avlingssvikter. Spoler vi veldig langt tilbake i tid, har Super El Niño ført til enorme ødeleggelser og store tap av liv. Om det skulle bli en super El Niño nå, så vil det være en sjelden hendelse, men det vil ikke være den første. Og den mest ødeleggende super El Niñoen noensinne kom antagelig i 1877-78, altså for lenge siden. Enkelte steder ble dette året også kalt året uten vinter.
For 150 år siden så var det en uvanlig kraftig El Niño som var med på å skape forhold som førte til en global sultkatastrofe. Da førte tørke til ødelagte avlinger og mangel på mat som kostet 50 millioner mennesker liv i India, Kina, Brasil og andre steder. Og på det tidsrommet så var det 3-4% av den estimerte befolkningen på jorda, så om det hadde skjedd i dag hadde tilsvarende prosentandel vært 250 millioner mennesker. Men det betyr jo ikke at det samme ville skjedd i dag.
Hvorfor hadde ikke dette skjedd i dag?
Nå har vi mye bedre metoder for å følge med og varsle, så vi kan forberede oss. Og den gangen så ble også konsekvensene veldig forsterket av politiske og økonomiske forhold. Kolonialiseringen hadde ødelagt de lokale systemene for å håndtere tørke, og så da gjorde det hele mye verre.
Etter 2. verdenskrig ble ny teknologi som ekkolodd, radarer og tidlige datamaskiner tatt i bruk også i sivil forskning. Og man begynte å samle inn store mengder informasjon fra havbunnen og atmosfæren. Samtidig førte flere orkankriser på den amerikanske østkysten til krav om statlig finansiert orkanforskning. Da trengte man et overordnet organ som kunne håndtere all dataen som kom inn. Og det var USAs president Richard Nixon som til slutt bestemte at alt det her, alle vitenskapelige etater for hav, miljø og atmosfære, skulle samles under en felles paraply. NOAA, som du har hørt om i denne episoden. National Oceanic and Atmospheric Administration. Og deres innsats har kommet godt. godt med under de tre super-el-ninjoene som har vært siden de begynte med målingene sine. Den siste så sent som for 10 år siden.
Konsekvensene av disse var mye mindre enn av de på 1800-tallet, men det betyr likevel ikke at det ikke kan bli alvorlige konsekvenser av en super-el-ninjo nå.
Nei, og nå varmes da altså havet opp igjen på lignende måte, og det kan gå mot en kraftig el-ninjo. Hvordan kan det påvirke oss her?
Altså, en klimaforsker jeg intervjuet har analysert hvordan det fenomenet slår ut på sommertemperaturene i forskjellige steder av verden, og hovedregelen er klar at jo nærmere du er tropene, jo sikrere og større er effekten av El Niño. I store deler av Sør-Amerika og USA så påvirkes klima veldig kraftig av El Niño, det derfor det så mye oppmerksomhet rundt det der. Og det kan påvirke forholdene under sommerens fotball-VM, for eksempel. Det kan komme en veldig varm sommer, særlig øst i USA, og så lite nedbør der, og i Mexico vil også få mye høyere temperaturer, mest sannsynlig. Det ligger jo rett i området der El Niño har episenteret sitt.
Og nå tenker du kanskje, ok, det høres jo ikke bra ut, men litt flere varme sommerdager her hjemme er kanskje ikke så ille. Da har jeg dårlige nyheter til deg. For selv om temperaturene øker globalt, så vil El Niño neppe gi oss en varmere sommer enn vi ellers ville hatt i Norge. I hvert fall ikke en som lar seg måle.
Nei, altså man har trodd at somrene i Norge også blir litt varmere av El Niño, selv om vi ikke så sterkt påvirket. Men han Erik Holstad, som jeg intervjuet, han fant ingen statistisk signifikant effekt av det, så han fant like ofte at det motsatt skjedde, men lenger sørover i Europa så er sammenhengen litt kraftigere enn den er her i nord da. Så der kan det jo øke risikoen for at man får hetebølger og mer intense hetebølger enn det man allerede opplever i vanlige år i Sør-Europa i dag. Og så viser oversikten også at El Niño-sommerene er litt grann våtere på vestkysten av Europa, så det kan jo være bra for land som Spania og Frankrike og Portugal, som har slitt veldig med heftige skogbranner de siste årene.
Ja, så sånn sett en positiv konsekvens da?
Ja, det er ikke bare negative konsekvenser, heldigvis.
El Niño har også en litt kjøligere søster, La Niña. Der El Niño kommer av økte temperaturer i Stillehavet, så er La Niña et resultat av lavere temperaturer. Hun fører med seg en oppblomstring av maritimt liv og gjerne godt fiske. Vannreservoarer på land fylles, og La Niña gir gjerne bedre avlinger i India og Sør-Asia. Men bortsett fra det er konsekvensene stort sett negative. Orkaner i Atlanterhavet, og på samme måte som El Niño, tørke i USA og Sør-Amerika. Og flom. Men vanligvis er også effekten at El Niño senker den globale gjennomsnittstemperaturen, og det kan midlertidig bremse eller dempe den globale oppvarmingen. Men de siste årene, takket være klimaendringene, så er denne effekten nesten nullet ut ifølge Verdens meteorologiorganisasjon under FN.
Ja, i praksis så er La Niñas evne til å kjøle ned kloden nå ser ut til å være i ferd med å bli utkonkurrert av de menneskeskapte klimaendringene. Selv om de fysiske prosessene bak La Niña fortsatt kjøler ned overflatevannet i deler av Stillehavet, så har drivhusgassen i atmosfæren drevet temperaturene så høyt opp at nåtidens La Niña, som normalt er kjølende, fortsatt er varmere enn fortidens El Niño-perioder.
Så den kalde perioden nå er varmere enn den varme perioden pleide å være?
Ja, det blir bare varmere jevnt over. Og det er også fordi de andre havene, Atlanterhavet og det Indiske hav, har man sett i El Niño-periode forblir rekordvarme, selv om Stillehavet kjøles ned. Og verden setter stadig nye varmerekorder, også i de kjøligere periodene. Før var det helt umulig å sette varmerekorder under La Niña.
Hva betyr det i praksis?
Altså når planetens naturlige kjølemekanisme mister evnen til å dempe den globale oppvarmingen, så betyr det at jorden mister en av sine viktigste sikkerhetsventiler mot ekstremvær og varme. Den blir i hvert fall dårligere. Og det forandrer risikoanalysen i samfunnet over hele verden, ettersom de regelmessig kjølige pustepausene vi har hatt har en svakere effekt nå enn det vi har vært vant til. Så sånn det ser ut nå, så er det bare forberede seg på mer ekstremvær i årene som kommer.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsent Jonas Brenna og meg, David Bekoni. Og resten av forklart er Helle Årnes, Kari Mette Hole, Lotte Solheim Johannesen, Iris Raknes Aksdal, Tale Donald Rove og Mina Nærland. Lyden du har hørt er fra CBS, Wion, WMUR-TV, BBC, Inside Edition og NRK. Og ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen.